Da skal vi starte på kapittel 10 om litt. Jeg bare minner dere om den figuren som står der. Vi har vært inne på den før, i kapittel 7. Så de forskjellige kapitlene utover nå, det tar jo for seg de fire boksene der, med ulik forhold. Så der har dere oppsamling. Før jeg går på innledningen til kapittel 10, er det noen spørsmål fra 9-eren eller 8-eren, eller noe som har dukket opp? Hvis noen har sett noe som virker rart, gærent, hvis jeg har skrivet feil, noe som er uklart, hvis jeg har sagt noe som virker selvmotsigende, så er det veldig greit å få ryddet opp i sånne ting. Alt er klart og tydelig. Og dere er selvfølgelig av sju, det regner jeg med. Ok, da starter vi på kapittel 10. Og den innledende saken er jo rett og slett bare et lite bilde, og igjen så illustrerer jeg med hjelp av en tidsakse. Når vi er ute etter opptjeningsprinsippet å finne inntekter, og så da til de inntektene så er vi veldig åpne for å finne de tilhørende kostnader. Kostnader, har vi sagt før, de er knyttet til et tidsintervall, det vil si en utstrekning. Og i prinsippet så vil jo bare utstrekning under en dag, det vil jo bli oppfattet som kontant hvis en ser utenfra inn. Så da er det to forhold, det vil si at dersom det skjer betaling før det intervallet, og dersom det skjer betaling etter intervallet. Og det betyr altså så enkelt at som det står som navnet på kapittelet, forskuddsbetalte utgifter, det betyr altså da alt som er betalt før ressursen brukes. Det kan være at vi betaler på forskudd lønn til ansatte som kommer og ber om det. Det kan være, jeg har vært i en sånn bedrift en gang, og det er at den bedriften måtte enten, for å få råvarene fra leverandøren, så måtte enten bedriften betale forskudd, eller så måtte den legge ved bankgaranti. Og det var ikke spesielt billig for bedriften. Det var jo en bedrift som kjempet med ryggen mot veggen, og forholdsvis slitsomt å ha det sånn. Og det betyr altså da at forskudd er før ressursen brukes. Her skjer forbruket, det som vi kaller da på økonomispråket, for en kostnad. Dersom kostnaden er brukt, og vi ikke har betalt, så betyr det altså at her har vi da ubetalte, eller om vi vil, skyldige forhold, skyldige beløp. Vi har altså brukt en ressurs, og vi har ikke betalt enda. Et typisk eksempel når det gjelder forskuddsbetaling, jeg tror jeg har brukt det eksempelet før, og det er forsikringspremie. Det er dere sikkert klar over. Jeg regner med at de fleste av dere har en eller annen type forsikring, innboforsikring, for eksempel bilforsikring, så må du alltid betale den før da de forskjellige driftsperiodene kommer. Så vanligvis så betaler du, i dag vet jeg at du kan få, hva heter det, få delt opp, stykket opp premien i 12 biter når det gjelder innboforsikring og bilforsikring. Jeg vet ikke om det gjelder alle forsikringer. Men før, og jeg selv har den typen at jeg betaler en gang i året. Da ligger du 12 måneder på forhånd, 11 måneder på forhånd, 10 måneder på forhånd. Det vil si at det som da jeg har til gode overfor selskapet, det avtar hele veien utover. Tilsvarende ubetalte, og husk da, det er ubetalt, det er ikke ordet utbetalt. Ubetalt betyr at ressursen er brukt, men vi har ikke gjort opp for oss ennå. Typisk for dette er jo da, jeg får ta med to eksempler her, hvis vi tar lønn, så er overtid et typisk eksempel på det. For overtid beregnes jo normalt etterskuddsvis, etter at perioden er omme, for eksempel da hver 14. dag. Et annet typisk eksempel er lånerenter i bank. Vi betaler etterskuddsvis. Men det er helt avhengig av avtalen deres. Det kan for all del ta forskuddsbetaling av renter i bank. Da må dere selvfølgelig kunne forlange en annen rentesats. Så det disse to tingene vi skal gå inn på i det kapitlet her. Vi skal altså gå inn på eksempler hvor, som hvor det ligger, foreligger forskuddsbetaling, og der det foreligger skyldige forhold. Det det som status, eller det vi skal se på. Så da går vi over. Vi skal altså da se på eksemplene som starter som nummer 1. Og sa jeg numra til dere forrige gang på det kapitlet her? Eller rakk jeg ikke det? Nei, da kan dere bla opp på side 144. Der har dere Kari Skog, økonomiservice. Det eksempel 1, altså side 144. Side 145, eksempel Daniel Aas Handel. Det eksempel 2. Side 147. Eksempel Kari Skog økonomiservice igjen, eksempel 3. Side 148, eksempel Ila Bruk AS, det nummer 4. Og på side 149, Movalt Eiendom AS, det eksempel 5. De skal vi da se på. Var det greit, sånn som jeg gjorde det i går med foregående kapittel, at jeg førte disse eksemplene fullt ut i en hovedbok? Altså, jeg gjør det da, jeg gjør det ikke annerledes, jeg fremstiller på en litt annen måte enn boka. Men dere har jo boka sin måte å fremstille på, og så har dere min, da har dere i hvert fall to måter å fremstille på. Men var det forståelig, sånn som jeg gjorde det? Viktig at dere sier fra, så er det hvis det noe feil. Skal vi se, da skal dere få ark. I går var det ikke så lett å... Jeg vet bare om en kopieringsmaskin som kopierer A3. Og i går så trodde jeg den hadde gått i stykker. Så da var panikken der omtrent. Men det gikk bra til slutt. Nå er det kopiert på begge sider. Så skal vi se. Da lar jeg resten ligge her til øvingstimen, så har dere... Nå forsvinner av. Ok, har alle fått ark? Da gjør vi som i går. Vi starter med å navnsette kontoene. Det kunne vi selvfølgelig ha gjort fortløpende, men jeg setter de opp nå sånn at vi har det likt hele tiden. Den første kontoen, det forskuddsbetalt leie. Forskuddsbetalt leie. Så er det neste, forskuddsbetalt lønn. Altså forskuddsbetalt leie, forskuddsbetalt lønn. Så er det forskuddsbetalt forsikring. Ja, det ikke lett å se at det skal stå det der. Forskuddsbetalt leie, lønn, forsikring. Så er det bank. Forskuddsbetalt leie, forskuddsbetalt lønn, forskuddsbetalt forsikring, bank. Videre så har vi leverandørgjeld, jurist. Leverandørgjeld, jurist. Dette er jo hele tiden sett med vår bedrift sine øyne. Det betyr at vi har leverandørgjeld. Så er det leverandørgjeld kraft. Kraft, eller strøm, eller hva vi ønsker å kalle det. Så har vi skyldig lønn. Skyldig lønn. skyldig lønn. Og så etterbank, leverandørgjeld jurist, leverandørgjeld kraft og skyldig lønn. Så har vi påløpt, ikke betalt, altså påløpt, ikke betalt jurist. Påløpt, ikke betalt jurist. Neste, jeg tror jeg må gjøre sånn. Påløpt, ikke betalt kraft. Ikke betalt kraft. Vi har altså to. Påløpt, ikke betalt jurist. Og påløpt, ikke betalt kraft. Skal vi se. Jeg skal bare se om jeg har hoppet over. Døm er det. Og lønn, forsikring, bank, jurist. Kraft, skyldig lønn. Et ord som begynner på F. Jeg hoppet over selvfølgelig leverandørgjeld kraft. Nei, skal vi se. Leverandørgjeld jurist i denne kraft, skyldig lønn. Ja, jeg fortsetter bortover. Det ser ut som jeg hoppet over igjen, men nå ser jeg det ikke. Lønn er neste. Husleie. Lønn, husleie, så er det lys, varme, så er det jurist, og så er det forsikringspremie. Forsikringspremie. Jeg tar opp igjen, for da får jeg telt om, jeg tror jeg må hoppe over igjen her. Forskuddsbetalt leie, forskuddsbetalt lønn, forskuddsbetalt forsikring, bank, leverandørgjeld jurist, leverandørgjeld kraft, skyldig lønn, påløpt ikke betalt jurist, påløpt ikke betalt kraft. Nei, da stemmer det ikke vel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Da er det jeg som bare har endret litt på arket på formatet. Da starter vi på nummer 1. Vi er altså på side 144. Så vi kan jo nummerere de, sånn som vi gjorde i går. Men jeg lar dere få noen strakser på å lese gjennom. Da sier jeg at dere får 30 sekunder bare for å lese gjennom, skumme gjennom det første. Hva vil dere da begynne med? Dette er altså eksempel 1. Vi kan jo nummerere de. Hvordan vil dere føre? Jeg tenkte jeg skulle prøve nå å lure dere litt ut på i dag, sånn at dere får prøve selv. Uten å se i boka. Ja, selvfølgelig lov å se i boka, men hva syns dere er, jeg kan jo tipse dere til å begynne med i hvert fall, vi sier en første i første, hva er det som skjer da? Eller skjer det noe i det hele tatt, den 1. januar? Noen som har forslag? Ok, jeg kan jo hjelpe dere i starten. Skjer det betaling av husleie? Et såkalt ledende spørsmål. Dere kan i grunn ikke svare annet enn ja. Så det betyr altså da, vi setter opp betaling for husleie. Ok, vi har ingen kontantkonto her, så vi har kun en bankkonto. Altså må det da skje, og så må vi vite da, er det betaling husleie, er det vår husleie, er det andres husleie? Så her kunne dere føye til tekst hvis dere ønsker det, for å gjøre det tydelig for dere selv. Så det er vi som skal betale husleie, og det betyr at da går det penger. 22 000 kroner, er vi enige om den? Den går ut av bank, altså kreditbank. Hvor det andre føringen? Jeg har også lyst til å spørre dere, det noe skille mellom balansekontor her og resultatregnskapskontor? Går det noe skiller her på det arket, oversiktsarket? Hvis jeg peker på tilfeldig på kontoen bank, ikke helt tilfeldig, men det en balansekonto eller resultatregnskapskonto? Det en balansekonto. Hvis jeg peker da ute her og peker på jurist, sånn som det står, eller forsikringspremie, da må vi oppfatte det som en resultatregnskapskonto. Men så da spørsmålet, hvor mange av disse balansekontoer? For eksempel, hvis jeg fortsetter ut, eller la oss si starter her, forskuddsbetalt leie, det en balansekonto eller resultatregnskapskonto? Det en balansekonto. Hvorfor da? Det en eiendel. Vi enige med at hvis det vi som betaler forskudd på leie, så det faktisk en eiendelskonto, vi har penger til gode. Noen andre skylder oss noe, fordi at vi har betalt før vi har fått tjenesten eller varen. Hvis vi går utover hit da, påløpt ikke betalt jurist, påløpt, ikke betalt jurist. Hva ligger i begrepet? Har vi brukt en ressurs? Påløpt, ikke betalt jurist. Vi kan prøve på neste. Påløpt, ikke betalt kraft. De to der, har vi brukt ressurser der? Ja, fordi at det står ordet påløpt. Så det betyr, vi har brukt tida til en jurist. Vi har brukt kraft fra et eller annet kraftselskap. Så det betyr altså, det påløp bruk av jurist og påløp bruk av kraft. Har vi betalt for det ennå? Nei. Så det betyr altså, hvor skulle eventuelt disse ha stått i balansen? For det vel en balansesak da. For det fremstår at vi skylder penger til noen. Altså det påløpt, ikke betalt jurist, da det en... Hvor vil dere plassere i prinsippet denne i balansen? Litt høyere. Gjeld, ja. Hvilken type gjeld? Kortsiktig gjeld. For vi må regne med her at vi har ikke noe mer henstand her enn da si en måned, maks to, kanskje enda kortere til 14 dager enn og sånn. Så det betyr altså da, dette også balansekontor. Så fort vi kommer hit, så det en lønnskonto. Så vi kan jo da sette et merke her, bare for å skille det som heter venstre for den kontoen der, eller unnskyld ikke kontoen, men streken, det altså da balanserelaterte kontor. Det som til høyre, det tilhører resultatregnskapet. Ok, tilbake til de 22 000 kronene. Altså bank, ut av bank, og vi må debitere et eller annet sted. Har dere noen forslag på den? Vi enige med at det har med husleie å gjøre? Så da fører vi den på husleie, altså debit side husleie. Leie. Så det var første i første. Og så hopper vi fram til 31. i første. 31. i første. Og da vil vi gjerne gjøre opp en form for status og finne ut da, når vi ferdig med januar, har vi noen penger til gode, eller hva? Eller skylder vi penger? Nå snakker vi i forhold til husleie. Hele det første lille eksempelet går nå på husleie. Har jeg penger til gode, eller skylder jeg penger i forbindelse med husleie når januar ferdig? Har jeg eller vår bedrift til gode, eller skylder vi? Vi har til gode, ja. Altså, vi setter opp da. Forskuddsbetalt, husleie, og så setter jeg på februar. Det ikke lett å se at det står det der. Altså, forskuddsbetalt, husleie, februar. Vi ligger på forskudd. Hvor mye ligger vi på, hva beløpet vi ligger på forskudd med? Det 11 000 kroner. For er vi enige med at vi har betalt 22 000? Den 1. januar, vi betaler to måneder om gangen, det vil si at 1. januar så betaler vi inn 22 000. De første halvparten gjelder jo januar, så når januar er omme, så har vi brukt opp 11 000. Da har vi brukt opp den ressursen. De resterende 11 000 kroner, det er altså forskuddsbetalt husleie, og det er en eiendel. Det er noe vi har til gode, så vi setter på 11 000 under forskuddsbetalt leie. Men, hva nå? Hvis dere ser ut på husleie, så står det der, hvis vi nå skulle ha satt opp en saldo, uten at, la oss si at det der står noe sånn. Altså, la oss fjerne den da. Hvis vi nå gjorde opp saldo, hva slags inntrykk får vi da når januar er omme? Ja? Ja. Da sitter vi der med inntrykket. La oss si at den står ikke der. Så må vi rett og slett konkludere med følgende. Saldo viser at det er gått ut 22 000 fra bank. Ingen tvil om det. Og det, alt sammen er husleie for januar. Men det er jo slett ikke riktig. For husleie for januar er jo bare 11 000. Så derfor så er vi nødt til å korrigere husleia. Så det betyr vi debiterer der. Og så er vi enige med at vi da krediterer her som korreksjon på husleie. Altså 11 000 kroner. Videre, når vi nå hopper fram til slutten av februar, altså 28. andre, hva nå? Vi kan jo, altså vi trenger ikke å bruke sånn tekst som boka bruker, vi kan bruke litt andre formuleringer hvis vi ønsker det, men når januar og februar er omme, har vi noe mer penger til gode? Nei. Så det betyr altså da at nå har vi gått to måneder ut, så hva vi ønsker å kalle det, vi kan jo kalle det for eksempel da redusert forskudd, husleie eller bare leie. Nå vet jo dere at det er husleie. Hvordan skal vi føre den? Det er i hvert fall ingen tvil om at når februar er omme, har vi noe til gode? Svaret er nei. Altså må vi annullere den føringen der, eller korrigere for den. Og det betyr at vi krediterer her med 11 000 kroner. Og hva gjør dere da? Hvor i all verden skal vi? For nå har vi sagt som så. Det er ikke noe forskuddsbetalt leie lenger. Den er borte. Hvis vi nå ser på husleiekontoen, stemmer nå den? Her får vi et inntrykk av at husleie for januar og februar sett under ett bare er 11 000. Og det er den jo absolutt ikke. Så her må vi gå og korrigere eller justere den. Og det betyr at vi må annullere eller korrigere for den. Når jeg sier annullere, så kaller vi ofte det for å motpostere. Så det betyr altså da, vi posterer mot den med 11 000 kroner. Og nå kan vi sette opp saldo. Og fortsatt så er vi på slutten av februar. Og så får vi spørre oss selv. Jo, saldoen på forskuddsbetalt, jeg setter på to streker bare for å markere at der er det ingenting. Har det gått ut 22 000 fra banken? Svaret er ja på det. Så vi setter opp igjen saldoen på denne. Og så har vi, hva skal stå under husleie? For det er jo bare den som er igjen. Spørsmålet er da om det rimer i forhold til det vi hadde inngått som avtale. De to går mot hverandre. Det betyr at husleia for de to månedene, den er 22 000 kroner. Virker de to føringene nå rimelig? Stemmer det med virkelighetsoppfatningen eller avtalen som sto i boka? Og svaret er da ja på det. Jeg bare gjør sånn for å holde disse eksemplene fra hverandre. Da går vi på eksempel nummer to, og dere er på, eller vi er på side 145. Da kan dere bruke noen strakser også på den. Daniel Aas Handel, hva skjer der? Jeg kan jo sette opp den 1. april i hvert fall. Og så starte der. Hva skjer 1.4? Det er fort gjort å blingse på tall der, i det eksempelet der, men... Hva skjer 1. april? Daniel Aas foretar seg et eller annet. Hva er det? Har du noen forslag? Betaler forsikringspremie? Da setter vi opp det. Betaling, forsikringspremie. Altså betaling, forsikringspremie, og beløpet er 13.500 kroner, og vi har vel bare et sted å hente de pengene, og det er fra bankkonto, så vi tar ut 13.500, reduserer bankkontoen, og det er vel ikke overraskende, det blir jo parallelt med føringen i stand når det gjelder husleie, så det betyr at vi må sette det inn på forsikringspremie, skal vi se, det blir her, på 13.500. Det er forsikringspremie. Og som det, jeg sa jo dette egentlig i stad ved innledningen på kapitlet, har vi noe godt bilde av forsikringsforholdet nå? Hva får vi inntrykk av? $13.500. Vi kan jo få inntrykk av at dette er kostnadene for den måneden vi inne i. Så spørsmålet er vel at vi da, ikke bare spørsmålet, vi må vel da korrigere i forhold til det som skjedde i stad når det gjaldt husleie. Så det betyr, dette er 1.4. Vi betaler alltid på forskudd. I prinsippet gjør vi det. Og det betyr altså da at når april måned har gått, så betyr det at vi er på slutten av april, 30.4. Og da må vi justere forsikringspremien. Som sagt, dere kan bruke ulik tekst, bare dere selv er sikre på hva dere mener, og det kommer tydelig fram. Altså, justert forsikringspremie. Når april er omme, har vi forsikringspremie til gode? Sannsynligheten er vel ganske stor for det. Så, hvor mye forsikringspremie har vi til gode da? Vi må anta at vi har til gode. Har du noen forslag? Jeg hører tallet 9.000, er det riktig? Ok. Og det skal da stå hvor? Vi er enige om at det er en eiendelspost, så vi ville ha forventet å finne den under eiendeler i balansen. Så det betyr altså at hvis balansen blir gjort opp akkurat nå, så betyr det at vi ville finne da 9.000 kroner på balansens eiendelsside. Så her gjør vi ikke opp balansen, vi bare ser på en og en konto for seg, og det vil si at forskudd, betaling, forsikring er da på 9.000 kroner, og den skal stå da på debets side. På forskudd, betaling, forsikring. Vi må føre i hvert fall et annet sted, minst et annet sted. Vi sa i stad, eller ut fra første linje, så får vi det inntrykk at forsikringskostnaden og premien er på 13,5, men vi har jo til gode 9.000, dermed så må vi korrigere ved å sette 9.000. Det vil si, den blir da en motpostering til de 13.500, og det betyr at vi kommer ut med en saldo. For nå skjer det ikke noe mer annet enn at vi finner saldoen for disse kontoene. Og det betyr følgende. Hvis vi gjør opp regnskapet vårt nå, gjør opp balansen for eksempel akkurat nå, så betyr det at vi har 9000 kroner til gode. Er det realiteten? Svaret er ja på det. Det er faktisk det vi har til gode. De 13500, gikk de ut av bank? Ja, de gikk ut av bank. Ifølge da avtalen med, skal vi si, forsikringsselskapet. Men kostnadene slettes ikke 13500. Vi har 9000 til gode. Det betyr altså da at det er kun 4500 kroner som er kostnaden for denne perioden. Vi ser altså da det vi korrigerte her oppe når det gjaldt husleie, det er nøyaktig det samme vi gjør her, bare at det er en annen type kostnad. Så det er ingen forskjell. Ser dere noen? Er dette greit? Dere ser litt betenkt ut, så jeg er litt usikker på hvor jeg har dere. Ok, hvis dere ikke sier noe, så avslutter jeg der. Da er vi fremme ved eksempel nummer 3. Og jeg er altså da på, skal vi se, på side 147. Juridisk bistand. Nå har vi altså sett på husleie, nå har vi sett på forsikring, nå skal vi se på juristbistand eller konsulentbistand. Hva starter vi med? Jeg kan jo si da at vi starter med 30.4. 30.4. Hva er situasjon 30.4? Nå er jeg altså på slutten av april. Har vi brukt noen justtjenester i april? Skal vi ta sjansen på å skrive juridisk bistand eller jusshjelp? Juridisk hjelp, for eksempel. Og juridisk hjelp, altså det er ingen tvil, vi har fått juridisk hjelp for april måned. Spørsmålet er, hva er verdien av den juridiske hjelpen? Det, på en eller annen måte så må vi vite for eksempel timer, og vi må vite timesatser. Vi må altså vite da hvor mange timer denne juristen har jobbet for oss. Hvor mye er påløpt av juridisk tjeneste i april? 8000 kroner. Hvor vil dere føre det hen? Skal vi føre det ut av bank? Nei. Nå hører jeg på dere. Litt høyere. Påløpt ikke betalt jurist. Altså, vi har brukt det i april, men vi har ikke betalt noe ennå. Altså, påløpt ikke betalt jurist. Hvilke side på kontoen skal det? Her er kontoen. Debit eller kredit side. Spør dere selv. Vi har nå brukt hjelp. Ja. Kikk tilbake på det arket der i stad. Det arket der. Her brukes tjenesten. Her er tjenesteperioden, eller ressursforbruksperioden, for å kalle det det. Har vi betalt det ennå? Nei, det betyr altså da at det er ubetalt. Og siden det er ubetalt, vi kan godt bruke andre ord, vi kan bruke ordet skyldig, vi kan bruke det påløpt og så videre. Påløpt er i grunn ikke nok, da bør det stå påløpt ikke betalt, sånn som det gjør, som jeg satt på øverst. Så det betyr altså da at skylder vi penger, eller har vi penger til gode? Det spørsmålet. På kreditside. Skal vi se, da blir det der. Da setter vi på 8000 kroner. Altså, vi har brukt noe som vi ikke har gjort opp for. Det da 8000 kroner. Ja, da det greit. Da det faktisk det som har skjedd. De 8000 kroner der, skal de plassere et annet sted? Svaret selvfølgelig ja, men hvor? Ut av bank, for eksempel? En gang til, eller jeg synes jeg hørte noe om det. Jurist, altså, vent litt med å føre. Det forslag om at det skal på debit side her? Da beder jeg om å tenke dere om. Høres det riktig ut? Hva det som står nå, når første linje om her? Altså, nå har vi sett på status, nå har vi sett på situasjonen på slutten av april. Vi ferdig med april måned. Og ut fra det vi ferdig med, så tyder det på følgende ut fra de to opplysningene når vi leser regnskapet. Det jo, vi har brukt jurist i april. Vi har ikke betalt for det nå. Vi skylder 8000 kroner. Og her sier vi også at det har vært et forbruk. En kostnad. Høres det riktig ut? Ja, det høres riktig ut. Så det er riktig ført. Jeg må bare prøve å lure det litt grann ut på isen. Men altså, tenk hele tiden bedriftsøkonomisk, og ikke heng dere for mye opp i det sånn bokføringstekniske, for det kan, tror jeg, noen ganger forvirre dere. Da, ja. Jo, men det, du kunne ha ført det på leverandørgjeld, men da må du ha sendt en faktura først, eller mottatt en faktura. Det forskjellen.
Du har ikke mottatt en faktura, det bare...
Nei. Sånn som det sto i boka... Skal vi se, bare jeg finner igjen teksten. Så står det, det samlede honoraret for advokatene beregnet til 12, fordelt på 8000 for april og 4000 for mai. Advokaten sender regning etter, altså C-strek under, etter at arbeidet er utført. Altså da, det først etter at all jobben er gjort, at den sender faktura. Og det nok så vanlig. Spør så stor jobben er. Hvis det en entreprise som går over 3 år, så vil du ikke vente til etterpå. Men la oss si at det noe som pågår i... La oss si at det pågår bare en måned, men først slutten av en måned og begynnelsen av neste måned, og du har avslutning av regnskapet hver måned, da kan du få et sånt problem. Men det veldig vanlig å sende etterpå. Men igjen tilbake, det avhengig av størrelsen. Så du kan godt si at de kontoene her, det hjelpekontor, ikke noe annet. Akkurat som vi hadde oppe forrige gang. Var det greit som svar? Da, det var juridisk hjelp. Hva neste? Nå vi altså på slutten av april, og så går vi over i mai. Det noe som skjer i mai? Litt høyere. Faktura, ja. Det betyr altså at vi og da vil du sikkert ha den 12. mai. Og det betyr den 12. mai så har vi mottatt faktura. Først nå har vi et skriftlig dokument. En faktura, en regning, en pakkseddel og så videre. Sånne ting, de skriftlige. Om vi får det i papirform eller på nettet, det noe så sin sak. Men i hvert fall, det et dokument vi kan bruke og som godtas. Så... Mottatt faktura, og den var på 12000 kroner. Hvor skal vi føre den hen? Nå har vi fått altså et dokument. 12000 kroner. Har vi noen forslag? Ja. Skal vi se, vent litt. Der har vi altså leverandørgjeldskonto, og så... Du vil ha den på kreditside der. Dere enige, folkens? Da tar vi sjansen på å si det. Får vi prøve oss fram. For det vi har sagt nå, det at vi skylder 12000 kroner. Det riktig at vi skylder 12000? Ja, for han sender jo fakturaen etter at all jobb er gjort. Så nu är jobben gjort. Så det är ingen tvivel om att vår bedrift, nej, vår bedrift på heter den Kari Skog att hur skylder 12 000 kronor. Vi måste ha det ett annat också. Ja. Okej, okay, du vill alltså före ska vi säga icke betalt jurist. Tänker du på här?
Nej, på. Där ska det vara 10 000.
Här ska det 4 000. Ja. Ja, du tänker på att den sträcker sig över 2 månader. Ja. Och sån. Ja, okej. Okay. Nu känner jag vad du menar. Ja, nej, alltså det kan du gott diskutera. Jag har nog valt att sätta det på den måten här. Det spörs hur den upplysningen ges i uppgiften och på något sätt vad du förstår du ska göra i uppgiften. Så det är inte något vanntätt skott i det jag säger nu alltså. Men jag har valt att göra det sån för att visa de händelser som är visst i boka. Så jag har valt att sätta upp sån. Så jag kan gott se att sån sätt så följer jag bokas uppsättning bara att jag sätter det du ser alla konton under ett. Men det hade inte varit fel att avsluta eller låt oss säga göra oss färdig med 3/4 och så för exempel då nå stod det lika många dagar ut i maj stod det. Nej så bara utfört i maj men låt oss säga att låt oss säga att det nå hade stått att vi är färdiga med jobben 8 maj.
Det står att advokaten sänder regning.
Ja, men det, om det är dagen efter eller flera dagar efter, det vet vi inte. Men du kunde ju tänkt dig, för exempel, som du säger, att den juridiska hjälpen, det hade varit en egen linje mellan den och den linjen, som hette, och den hette juridisk hjälp april, och den andra hette juridisk hjälp maj, för exempel. Men då vill vi ha kommit ut med det samma. Så att det du säger så vill det fortsatt ha varit 12 000 nej eller vad var det du sa 12 000 kronor där. Är det grejt som svarte dig på det? Men så har du över till den andra biten.
Ja, enten det är så kan ni göra det på två måter. Enten så kan du föra 12 000 på juristen och så
vänta lite grann, alltså 12 000 där.
Ja, och så en korrigering efterpå, men det är inte lika grejt att ta 4 000 där nu och så
smaksak. Du du är inne på alltså både till det du ser och det du ser ser du att det är det finns en viss slingringsmån i måten att föra räkenskap på men det som är viktigt vi ska komma in på det i, ska vi säga det kapitel 13 och det är att vad är det som är väsentligt här? Det är information och allt kommer fram. Vi ska inte gömma något det som är det centrala. Räkenskapet ska föras ordentligt. Så rekkefølge på noen her og der, det er likegyldig på mange måter. Men her, jeg har nok valgt akkurat som boka å føre 12 000 som du sier etterpå. Så det betyr altså da, hvis vi nå prøver oss, leverandørgjeldet, den er i hvert fall ingen tvil om, den er 12 000 kroner. Vi skylder de 12 000, og i det øyeblikket vi får fakturen, hva skjer da når en faktura kommer? Hva vil normalen være? Det er litt det vi lider under nå, for det at husk, egentligen så alla in och ut nej alla transaktioner med omvärlden de förs en egen journal. Kall det gärna en händelsejournal och den står kronologisk orden. Så det betyder att denna datum den 12/5 så får vi en faktura 12 000 kronor. Det upprättas leverantörgäld och för juristen i det ögonblicket. Men samtidigt så har vi bara egentligen så har vi bara ett steg att föra det och det är att detta må registreras. Alltså motposteres som då en kostnad. Och det betyder alltså att de 12 000 de må föras, ska vi se där och där, det må föras alltså 12 000 kronor där. Men ser vi då att då har vi behov för att korrigera detta på, liksom du sa efterpå. Det var väl det du mente tror jag. Så för det att nu får vi ett bilde, alltså hvis vi stoppar upp här, är vi enmått då har vi ett intryck av att vi har brukt jurist för 20 000 kronor. Är det tillfället? Nej. Och då är vi tillbaka till exemplet här uppe på tillsvarande måte. Så detta är status när april är omme. Dette er status etter at vi har fått fakturaen, men hva må vi gjøre nå? Og legg merke til følgende. Jeg setter sånn, og så kan dere godt ta og markere de to der. Legg merke til at i det øyeblikk den hendelsen der skjer, så skjer det en hendelse til, og det er det som forsvarer ditt første forslag. Nemlig, legg merke til det, her står det mottatt faktura, og så må vi ta med å redusere påløpte kostnader. Hvordan vil vi føre altså denne linja som heter nå, reduserte påløpte juridiske kostnader? Ville det vært en komplett tekst på det. Hva er det vi faktisk gjør nå? Jeg oppfattet at det var det første du sa. Bare at du tok nettotallet direkte. Du setter på her. På debit side der. Og altså her borte på 8000. Det var sånn du tenkte første runden. Bare du tenkte et takk enda lenger, tror jeg, sånn som jeg oppfattet deg. For du ville ha 4000 kroner, var ikke det? Så ser du nå at de to der, altså de to der, må dateres samtidig. Og sånne føringer har vi mange av. Og skal vi se. Jo, husk i kapittel 5 hvor vi hadde dette store eksempelet. Den 30. i, var det 30. i 6., det husker jeg ikke helt nå. Husker du at 30. i 6., da var det mange ting som skjedde. 30. i 6., da har vi en råbalanse, vi har en saldobalanse, vi har til fra resultatkonto, til fra balansekonto, alle de fire eller fem eller hvor mange det blir, og de endringene for all del, alt dette skjer på samme dato. Dette skjer i prinsippet 31. desember klokka 24.00. Og på samme måte her, de to der, de må gjøre samtidig i regnskapet. Hvis vi hadde hatt et automatisk regnskapsprogram, og vi bare slår inn koder, så ville dette umiddelbart ha kommet. Da ville det også kommet nettoeffekten, sånn som du startet med det. Selvfølgelig avhengig av hvilket program du har. Men ok, det var den. Har vi noe mer? Er vi helt enige om dette nå? At dette virker logisk, og at det på en måte gir et korrekt bilde bedriftsøkonomisk. Skal vi gjøre oss ferdig med dette lille eksempelet før pause? Neste, hva vil dere ha med der? Jeg kan jo si da, den vi hadde nå, det kalles, jeg ser forfatteren kaller ofte det for tilbakeføring. Altså ordet tilbakeføring, korreksjon, annullering, motpostering, det er rundt ord for det samme. Men jeg vil gjerne ha med litt mer. Det er noe som skjer den 20. i 5. Og hva var det? Jeg håper jeg leser riktig dato nå. 20. i 5. Hva skjer da? Betaling jurist. Betaling jurist, og betaling jurist, mye skal vi betale til juristen? Er vi enige med at det går ut av bank 12 000 kroner? Da setter vi ut det. Penger ut av bankkonto, det blir på kreditside. I det øyeblikk pengene går ut og går til leverandøren, hva må nødvendigvis skje samtidig? Det er at det vi skylder blir gjort opp der og da. Det betyr med andre ord, vi må debitere kontoen som heter leverandørgjeld jurist. Det betyr at nå er den annullert, så det, når vi skal sette opp saldo etterpå, så betyr det at de to der er gjort opp. Men vi må vel føre kanskje noe mer her. Hvis vi nå skal finne... Er vi enige med at dette går nå mot hverandre, så vi trenger ikke å føre noe borti her? Dette blir akkurat det samme som her, akkurat det samme som her. Så da er du klare for, skal vi se, dette var mai måned, 31.5. La oss si at det ikke skjer noe imellom. Jeg husker ikke nøyaktig hva det stod i boka. Men saldoen er da, nei søren, nå skrev jeg feil inn. Jo, det var det riktig. Hva er saldoen på bank? Er vi enige med at det er 12 000 kroner? Vi setter opp den. Leverandørgjeld jurist er vi ferdig med. Påløpt, ikke betalt til jurist. Er vi enige med at den er avsluttet? Hjelpekontoen er, den kan vi kutte ut. Jeg bare setter to streker for å markere. Og så er vi fremme ved jurist. Og den kontoen, det er en resultatregnskapskonto, en kostnadskonto. Og kostnaden er på 12 000 kroner. Ikke, som jeg sagt, ikke stirre dere blind på en siste linje, men bruk den som en kontroll av dere selv. At det som totalt sett har foregått i perioden så har du gjort en jobb for 12 000, og den er betalt med 12 000. Ser vi at det på en måte er fasiten? Nå er det rommet. Ok, da tar vi pause der. Ok, da vi på eksempel 4. Vi på side 148. Og da spørsmålet, hva starter vi med der? Hvis jeg foreslår 31. januar, hva skjer da? 31. januar. Hvis jeg hjelper dere med teksten påløpt, altså brukt strøm som vi ikke har betalt for ennå, da det altså påløpt, ikke betalt strøm. Påløpt, ikke betalt strøm, og dette ikke betalt for januar. Så her må vi nesten ha med oss månedene nedover. Altså påløpt, ikke betalt strøm for januar. Hvilket beløp finner dere der? $10,000, ja, og det skal stå hvor? Det vel strengt tatt en gjeldspost, det ikke det? Så det betyr altså da at, skal vi se, det blir kreditside der på $10,000. Og samtidig så erkjenner vi at dette noe vi har brukt. Det noe som påløpt. Altså, vi setter $10,000 på debets side under lys og varme. Altså, vi setter her på $10,000. Så litt til et spørsmål i pausa som viktig, og det når skal vi føre det mot gjeld, og når skal vi ikke føre det? Når skal det være påløp? Vi var jo inne på det i sted. Husk når dere, la oss bruke strøm da som et eksempel. Når vi nå har brukt strøm i januar, vi som bedrift vet at vi har brukt strøm i januar. Det er ikke sendt oss noe dokumentasjon på det. Det finnes ikke noe formelle papirer på det, ikke noe brev fra kraftselskapet, ingen verdens ting. Vi enige med at vi likevel har brukt de $10,000? Så hvis noen vil vite vår økonomiske status når januar er omme, vi enige med at da må de $10,000 være med i kostnadene og trukket fra. Vi har faktisk brukt de, altså. Det er ikke nok ikke formalisert ennå i den forstand at det er kommet et dokument fra leverandøren. Men det er ingen tvil om at vi bedriftsøkonomisk, vi har brukt $10,000 i strøm, og vi skylder noen penger for de $10,000. Og det det den linja der nå viser. Den viser at vi har brukt, så sånn sett det korrekt, vi har brukt strøm for $10,000, og vi skylder noen $10,000. Så det at vi bruker disse hjelpekontoene som her og her borte, det rett og slett for å vise hvordan den faktiske økonomiske situasjonen Ok, det var den 31. i første. Så går vi da utover, og vi gjør oss ferdig med februar på tilsvarende eller lignende måte, og vi fremme ved den 28. februar. Da blir det akkurat samme teksten, bare med den forskjellen at her skal det stå februar. Altså påløpt, ikke betalt strøm for februar måned. Det ikke da rimelig at beløpet plasseres på tilsvarende måte som i sted? Det bare et litt annet beløp. Altså, vi har brukt for $7,000, vi skylder noen $7,000, og vi har altså hatt et forbruk da, eller om vi vil en kostnad på dette. Alle trygge på den føringen her nå, av det vi faktisk gjør? Altså vi bruker disse kontoene påløpt ikke betalt for å få frem de bedriftsøkonomiske situasjonen, sånn som det er. Da hopper vi frem til den 11. i tredje, og den 11. i tredje, da mottar vi mottatt faktura. Jeg føyer til kraft her. Altså, vi har mottatt faktura for kraft. Og hvor stor faktura har vi tatt imot? Det er vel ikke overraskende at kraftselskapet nå ser på hva vi skylder, og de finner ut, ja, her har vårt selskap brukt 10 000 og brukt 7 000, altså sender vi av gårde en faktura på 17 000 kroner. Så den fakturaen på 17 000, nå oppstår leverandørgjeld kraft. Skal vi se, det blir altså da der, blir kreditside, blir her nede. Nå har vi et formelt dokument, det vil si fakturaen, som viser at vi skylder 17 000 kroner til kraftselskapet. Hva må i tillegg gjøres? Hva får vi inntrykk av nå? Altså, hvis vi nå ser bare denne fakturaen isolert, da har vi altså sagt, vi skylder penger. Hvor vil dere føre videre? Vi har ikke mye å velge i. Jeg må nesten føre det hit. Der hvor det allerede står 10.000 og 7.000, så føyer jeg altså til 17.000. Og nå er vi tilbake akkurat som det øverste tilfellet, for eksempel. Og det er, hvis jeg nå gjorde opp det nå, har vi faktisk da kostnader på 34.000? Nei, vi har ikke det. Vi har brukt 10 og 7. Det har vi fått bekreftet gjennom en faktura, som det er på 17.000. Så det betyr at her må vi foreta oss noe. Og dette skjer da på samme dato. Derfor så gjør jeg slik, og så kan jeg godt markere de to der sammen også, sånn som her oppe i stad. Det betyr altså da at her må vi redusere påløpte kostnader. Og reduksjon i påløpte kostnader, kall det gjerne tilbakeføring om vi vil det. Hvordan fører vi den? Skal vi se, der den linja bortover der. Er vi enige om at det vi førte opp i stad, påløpt, nå er det borte? Det er ikke påløpt lenger. For det er en faktisk faktura som ligger her. Så det betyr at vi må føre 17 000 mot disse to. Og så må vi tilbakeføre her borte med å redusere med de 17 000. Viktig føring. Ja? Tenker du på at du ikke fører fire linjer, men tre linjer? Altså rett og slett slår sammen de to der? Ja, det blir i grunnen samme som du foreslo i stad. Det blir en nettolinje. Ja, men jeg vil ikke råde deg til det. I hvert fall ikke nå. Noen gang, altså, jeg vil generelt si, særlig i starten, og særlig hvis dere skulle være litt usikre, før heller en linje for mye. For det gir dere større forklaring. Lettere å se hvordan dere har tenkt selv. Men er det gjort riktig, og nettoen kommer frem, så vil ikke jeg gi feil på det, altså, for eksempel. Og så tror jeg sa noe til deg i går som jeg begynte å tenke på veien hjem, at det var gærent. Jeg har ikke undersøkt det, men jeg sa til deg at det minste beløpet som registreres er kroner, sa jeg ikke det? Ja, og jeg begynte å tenke etterpå at det stemmer da, fordundrer meg ikke. For rett som det er, når jeg får en regning på kraft, så ender jo den gjerne på 0,47, altså 47 øre og 33 øre. Og sett med selskapets øyne, så vil jo dem ha en haug med fakturer liggende ute, som ender på ikke en krone, men noe annet. Så det må være feil det jeg sa, altså. Jeg har som sagt ikke kikket etter det, men i skatteloven så er det noe annet, for det rundes opp og ned. Men i fakturer og den virkelige verden så gjelder faktisk ørene, altså. Så det jeg sa i går, det må være feil. Rett og slett. Så, ok. Skal vi se, det var den, ja. Da er vi ferdig med den. Så er neste, og det er den 25. i tredje. Hva skjer da? Da skjer det en betaling. Kraft, strøm. Og den betalingen er på 17 000 kroner. Vi har bare ett sted å hente betaling, og det er, eller muligheter for betaling, det er altså 17 000 ut fra bankkonto. Og det som gjøres opp nå, det er, er vi enige med at det er leverandør gjelda? Nå får vi altså nulla ut den. Det vil si det at det vil stå 17 000 på denne. Så dermed så kan vi sette opp saldo, og det er da det vil være 31.3. Om dere bruker datoen 25. eller 31. blir det samme. Saldoen her, altså, det betyr det har gått totalt i den perioden her, har det gått ut 17 000 kroner fra banken. Totalt sett så ser vi altså da leverandørgjeld, kraft, den blir gjort opp. Den er ute av verden. Påløpt, ikke betalt kraft, den er ute av verden. Går mot hverandre. Og det vi sitter igjen med da, det er de 17 000 kronene som kostnader her. Og igjen, ta en bitte liten sjekk på dere selv. Vi har hatt kostnader på 17 000 i januar og februar. Det står direkte i tekst. Og vi har betalt ut 17 000 kroner. Og vi har ingen gjeld, det betyr vi er ajour akkurat på den datoen. Skal vi se, det var nummer 4. Ja, da blir det kanskje en linje for lite her. Skal vi se. Jeg er litt fristet til å hoppe over eksempel 5. Er det greit? Aksepteres det? For da får jeg gått på neste kapittel. Jeg har litt for lite av tid på det neste. Er det greit? Dere skal få igjen tid. Får jeg lov å gå litt ut i øvingstimen i dag? Da kan dere si at jeg skylder dere noen minutter eller et eller annet sånt. Ja, da tror jeg vi stopper der, og så lar vi den ligge. Da er det, skal vi se, da er det kapittel 11. Dere kan få lov å se, men jeg vil gjerne føre det sakte. Dette skal jeg tegne for dere nå, eller skrive for dere nå, så dere bør ha et A4-ark stående. Og dere ser omtrentlig at den øverste tredjeparten skal jeg ha fram en tidsakse. Ut fra det eksempelet. Og så skal jeg føre kontoret nedenfor. Da ser dere hva jeg har tenkt å gjøre. Jeg kommer til å føre dette på to ark. Så jeg får ikke plass på det liggende formatet. La vi se, for det ble om dere hørte meg å huske, ble ikke det nederste det her borte på opptaket? Jeg mener å huske det. Ja, jeg tar ikke sjansen. Jeg tar det. Hva? Hva sa du? Ja, men det var den første gangen, så skal vi ta sjansen på at nei, det kommer ikke. Da må jeg gjøre det veldig lite, Tiffle. Ja, jeg får den ikke mindre heller. Jeg er. Skal vi ta sjansen? Ok, da prøver vi det. Da er det altså kapittel 11. Jeg tar meg ikke plass til å skrive det øverst en gang, så da går vi rett på selve eksempelet. Det er det som starter på side 162. Det er altså da en, skal vi se. Vent litt, er det jeg som sier feil? Ja, nå er jeg som blar over her. Side 154 er det. Der har vi bokføring av renter og avdrag på lån. Så det jeg gjør nå, det er å ta opplysningene fra bokholderes på sidene 154, 55 og 56. Det er å føre en tidsakse. Så la meg da sette opp en tidsakse på dette. Jeg starter med den første i første, X1. Skal vi se, jeg må bare telle. 1, 2, 3, 4. Det skulle bli riktig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Første i første, X1. Så har vi første i første, X2. Første i første, X3. Første i første, X4. Og første i første, X5. Første i første, X2, er det samme som 31. i 12. X1. Her tilsvarende 31. i 12. X2. 31. i 12. X3. Og 31. i 12. X4. Så begynner vi å føre inn opplysningene, og det vil si at her skjer det noe. Vi tar opp et lån, altså et låneopptak. Det låneopptaket er på 1,5 million kroner. 1,5 million. Det er første i første, nei, hva sier jeg, første i første, første i sjuende, mener jeg, X1. Det er altså midt i året. Første i sjuende, X1, da tar vi opp et lån på 1,5 millioner kroner. På det tidspunktet her, på slutten av X1, så er det påløpt renter. Vi får en beskjed. Renter X1, og de rentene for X1, her er det 10% rente, og det betyr altså da 10% rente av 1,5 millioner, og så et halvt år, så betyr det at dette blir 75 000 kroner. 75 000 kroner. Dette er rentene for det første formelle året. Altså X1 er et formelt år. Så går vi fram til år 2, eller X2. Midt i det året, det vil si den 30. i 6. Jeg skriver med hensikt nå 30. i 6. og ikke 1. i 7. Dette er også da X2. Det er kanskje bare tull å ha med X2, men det er nå det året der. Hva er det som skjer på denne datoen? Jo, følgende. Det står at vi skal innfri en del av lånet gjennom avdrag og betale renter. Så det betyr altså da at utbetalinga, eller om vi vil betalinga, den er på 650 000 kroner. Og de 650 000, de benyttes til avdrag. Og avdragene er på 500 000. Jeg kan jo si allerede nå at de 1,5 millioner betales tilbake i løpet av tre avdrag, eller tre like avdrag. Renter gjennom dette. Og se hvor jeg peker nå. Husk at på det tidspunktet der, nei, unnskyld, på det tidspunktet der, så påløper det renter. Men rentene betales ikke på det tidspunktet. Rentene betales først her. Så det betyr rentebeløpet vi betaler her, det blir først 10% på lånet gjennom den perioden, og så 10% på lånet gjennom den perioden. Enkelt sagt, 10% på lånet gjennom ett år. Men det året, det følger ikke kalenderåret. Det går fra midten av x1 til midten av x2. Så dermed så vil jeg skrive det på en litt annen måte enn rett ut 150. Jeg tror kanskje det er lettere å se det hvis vi tar 75 pluss 75.000. 75.000 for høsten x1 og 75.000 for våren x2. Så kommer vi fram til slutten av x2, det vil si her. Og her har vi også renter. Renter. Og hvor mye renter har vi der for altså perioden x2? For nå spør jeg etter kalenderåret. Og det betyr rentene for første halvpart av x2. Hvor store er de? Jo, det er 10% på 1,5, og så halve året, det vil si 75.000 kroner. Det er 75. Det er første halvdel av X2-året. Men så har vi andre halvdel av X2-året, men nå har de jo allerede betalt ned et avdrag på 500, så det betyr at fra der til dit, altså det halvåret der, så har vi kun et lån på 1 million. Og 10% av 1 million, det er 100.000, men så er det bare halvparten av året, ergo må vi legge til 50.000. Så renten gjennom år X2 blir altså da 125.000. Stopp meg nå hvis jeg sier noe som dere ikke er enige eller ikke fordøyer. Er dette greit så langt? Ok, da hopper vi fram hit. Da er vi altså i midten av året X3, og der skal vi også foretas det samme som for et år tilbake. Vi skal nemlig betale avdrag og renter, og de er til sammen da 600.000 kroner. Avdragsbiten er på 500.000 kroner. Rentebiten, renter, er på, har vi noen forslag på den? Det blir renter gjennom, ja, jeg kan vente til det har skrivet, så kan jeg peke etterpå. Vi kan godt markere året litt mer, kanskje. Altså midten av år X3, det vil si den 30.6. X3. Da foretar vi en utbetaling på 600.000. 500.000 er i avdrag, og de siste 100.000 er i renter. Og de rentene som skal betales nå, det er rentene som påløper gjennom andre halvdel av X2 og første halvdel av X3. Enkelt sagt så er det jo 10% av 1 million. Jeg velger å skrive det sånn som jeg gjorde der i stad. Jeg velger å skrive det nå som 50.000 pluss 50.000. Da hopper jeg fram til slutten av X3, og hvilke renter har vi da? Nå spør jeg altså om rentene for året X3. Renter for året X3, det er renten gjennom første halvdel av X3 og andre halvdel av X3. Og det betyr altså da at vi har renter på 50.000 gjennom første halvdel og 25.000 gjennom andre halvdel, det vil si til sammen 75.000. Jeg håper dere sier fra hvis dere ser at jeg skriver noe feil her i farta nå. Da går vi fram til midten av året X4, altså 30.6. Da skjer det også en betaling. Betalingen er nå på 550 000. Avdrag er som tidligere, det er 500 000. Og renter er nå da på 50 000. Her skrev jeg renter på 75-75, her 50-50, og her skriver jeg nå 25 pluss 25. Det er altså 10% på 500 000, både for, skal vi si, høsthalvåret og vårhalvåret som ligger bak. Nå er jo, legg merke til at nå er vi enige med at nå er lånet ferdig. Nå er lånet avsluttet. Nå har det gått altså en periode, to perioder, tre perioder. Så lånet er borte, men er vi enige med at det fortsatt er, dersom vi skal ha gjort opp regnskapet for året X4, så hadde det vært renter der. Så det betyr altså da renter for året X4, de er på 25 000 kroner. Det er de rentene som påløp første halvdel av X4. Er dette greit? Vi kan godt sette en pil her at dette er start på lånet, og her er det slutt på lånet. Start og slutt på lånet. Da tror jeg rett og slett, jeg tar bare og setter en strek. Dette skal vi nå føre i kontor. Alt sammen. Og da tror jeg bare hopper over litt, så det er litt luft imellom. Nå skal jeg ha plass til tekst. Og så fire, skal vi se. Bare tekst, jeg kan greie meg med det. Ja, jeg tror vi greier oss med det. Så tekst, hovedbok. I hovedbok så har vi følgende. Vi har bankkonto, debit, kredit. Vi har langsiktig gjeld, debit, kredit. Vi har påløpt ikke betalte renter. Der står det påløpt ikke betalt R, påløpt ikke betalte renter. Det er også debit, kredit. Og så har vi da renter som kostnad. Og det er debit, kredit. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dere skal ha ca. 16-17 linjer nedenfor, nedover. Så vi får heller føye på de etter hvert. Jeg tror vi skal greie oss. Ja, vi kan stoppe der foreløpig, så kan vi begynne å føre. Det første som skjer, det er første i sjuende. X1, da er det et nytt lån. Nytt lån. Hva er det som skal føres da? Hvor skal det føres verdier hen? Er vi enige om at i det øyeblikket der, så har det oppstått, så har vi fått penger inn på bankkonto. Vi har fått inn 1,5 millioner, og nå kutter jeg til å ha med disse apostrofene. Nå vet dere at det skal være tre nuller bak på alle tall. Vi debiterer bankkontoen med 1500, eller 1 500 000, og så krediterer vi langsiktig gjeld med 1,5 millioner. Husk nå, for hver hendelse utover, så skal dette virke fornuftig eller korrekt i forhold til det som bedriftsøkonomien skjer. Det er altså da det som gjelder 1.7. X1. Så kommer vi fram til den datoen der, 31.12. X1. Hva er det som påløper da? Jo, det påløper renter. Jeg skriver ikke ordet påløper, men jeg skriver bare på ordet renter. Stiletidene, det påløper renter gjennom da siste halvdel av X1. Og de rentene som påløper, hvor vil dere føre de hen? Nå må dere hjelpe meg. Vi peker altså på de rentene der, 75 000 kroner. Hvor vil dere føre de? Jeg kan jo stille spørsmålet, er det en kostnad i året X1? Er det en kostnad i året X1? Litt høyere. Det er en kostnad. Ja. Hvor skal vi føre det da, hvis vi aksepterer det at det er en kostnad? Og det er riktig, det er en kostnad. Hvor skal vi føre den? Ja. Litt høyere. Du vil ha ført den der. Ok. Det var 75 000. Er dere enige i det? Hei. Dere er ikke enige. Har dere noen forslag da til hvor dere ville ha ført den? Skal vi se. Du vil ha det påløpt, ikke betalt. Da vil du ha den på kreditside. Eller debitside. Jo. Vi kan gjøre det litt enkelt for oss selv. Hvis vi går ut til renter, er vi enige med at ja, kanskje ikke enig da, men dette er for de fleste, tror jeg, en lettere konto å forholde seg til enn den. Dette er en ren inntekt-kostnadskonto, altså en ren resultatkonto. Det at vi har påløpt 75 000 kroner gjennom perioden der, er vi enige med at det er en kostnad. Og som kostnad så skal det jo også føres opp som kostnad. Jeg kunne godt ha satt en pil her nå for å markere at til høyre for den pila så er det resultatkontor, til venstre så er det balansekontor. Det kan jo kanskje være litt hjelp. Så det betyr at det er faktisk kostnader på 75. Så vi setter opp her 75 000. Ja, søren var den der. Ja, skal ikke være med apostrof. 75 000 kroner. Nå blir det plutselig 75 millioner. Men det er noen som protesterer på den der. Men det stemmer jo, debit og kredit her nå. Nei, altså, vi setter en strek over den, og da skal den føres på debit side på... Tenk på her. Ok, la oss begynne der. Virker det riktig, sånn som hun foreslår? Er dette en faktisk gjeld? Vi har ikke fått noe dokument. Ja, det er påløpt, det er ikke betalt til renter, så det er absolutt penger vi skylder. Og det er en kostnad, så det ser ut det ser korrekt ut i forhold til det som faktisk skjer. Videre, 31. i 12. X1, og så ønsker jeg bare å sette opp utgående beholdning. Altså, hva er beholdningene våre når vi går ut av det året her? På slutten av X1, hva er beholdningen? Er vi enige med at vi har 1,5 millioner i banken? Altså, vi setter opp det. Er vi enige med at vi har langsiktig lån på 1,5 millioner? Det er en del av virkeligheten. Skylder vi 75 000 i renter? Det er ikke noe forskjell på de pengene der, i prinsipp på de pengene der. Det er penger vi skylder. Altså, vi setter det her som skyldig. Jaha, hva gjør vi med rentene da? Vi gjør ingenting. Vi har ikke betalt det ennå. Så rentene, de er satt opp som renter for året, altså kalenderåret X1, men vi skal ta stilling til, vi skal eventuelt innfri de rentene senere når vi kommer midtveis i året X2. Men foreløpig så er det det som er bildet. Det kunne godt ha vært litt sånn tjukkere strek her, bare for å markere at nå har vi kommet fram til slutten av X1-året. Da går vi over på 1.1. X2, og jeg er pirkete nå. Jeg lar den få en egen linje, inngående beholdning. Er det noe forskjell på linja utgående og inngående her? Det må nødvendigvis være det samme. Det er jo bare, det er jo samme tidspunktet. Så vi skriver opp igjen disse. Så kan vi jo føye til noen linjer igjen. Ok, det var, skal vi se, der skal det stå X2. Det var 1.1. X2, og så skjer det ikke noe før vi kommer hit. Det betyr den 30.6. X2. Hva skjer da? Hva skjer da? Betaler vi renter? Ja, så vi kan jo starte der. Jeg bare skriver sånn, bet der, altså betaling renter. Og hvordan skal vi da føre betaling av renter? Nei, unnskyld, nå skriver jeg feil rekkefølge her. Påløpt renter. Sett på det her. Påløpt. Betaling blir litt. Det påløper jo renter. Da setter jeg den først, for det er mer logisk. Påløpt renter. Hvor mye renter påløper gjennom perioden, altså gjennom første halvår X2? Dette er nå i prinsippet før vi betaler noe. Er det noen forskjell på det som står der og det som eventuelt skal stå her? Altså, det vil si da at det påløper 75 000 som renter. Vi har ikke betalt de, for dette er øyeblikket før vi betaler. Og så påløper det renter 75 000 gjennom første halvår. Jeg setter opp igjen 75 der. Så kommer vi da til 30.6. Det er jo samme øyeblikket, og nå er det betaling. Og den betalingen nå kan vi godt ta begge under ett. Hvordan skal den føres nå? Nå får dere prøve dere. Nå er vi der. Og det som står her, det er det som skal gjennomføres føringsmessig. Det som står inne i den bobla der. Hvordan vil dere føre dette? Går det penger ut av banken? Ja, og det går 650 000 ut av banken. La oss sette på 650. De 650, det står her oppe, 500 000 av de går til avdrag på lån. Det betyr det går til å redusere lånet. Vi vet at lånet når året starter er på 1,5. Er vi enige om at 500 000 må gå til å redusere lånet, og da må det komme på debet side i forhold, sånn at det motposteres de 1500. Så da setter vi her. Det går ut 650 000 fra banken. 500 000 går inn debet og reduserer det langsiktige lånet. Men så har vi 150 000 til. Og hvor i all verden skal vi bruke de? Skal vi splitte de opp? Eller hva? Har vi noen forslag til det? Når denne datoen 30.6. er over, foreligger det da noen påløpte ikke betalte renter? Eller er alle de gjort opp? Husk, vi står her og betaler nå. Det betyr vi gjør opp for rentene påløpt her og påløpt her. Tilsammen 75 pluss 75, altså 150 000. Og de 150 000 de fører vi på debet side, konto påløpt ikke betalt renter. Så når denne datoen er omme, så har ikke vi noe mer påløpte ikke betalte renter. Så den posten er borte, langsiktig eller redusert. Så det er da det som er betaling. Vi går et takk videre. 31.12.x2 skal det stå der. Da påløper det på nytt. Dette er jo akkurat det samme som i stad. Det påløper renter. Renter. Når jeg sitter og tenker meg nå, så skal jeg gjøre ferdig den her, og så skal dere få lov å fylle resten. Og så starter vi på den neste gang. Men vi gjør oss ferdig nå med, skal vi se, det var, vi gjør oss ferdig ut, nei, det her mener, ut X2, vi skal gjøre oss ferdig der. Hva slags renter nå? Hva skal være med her? Har vi noen forslag? Hvor stort er rentebeløpet? Er vi enige om at rentene her og rentene her er gjort opp her? Så det lånet vi har igjen, det er det lånet på det tidspunktet der, det er da på 1 million, og de rentene påløper ut det halvåret der. Og rentene ut det halvåret der, det er da 10% på 1 million, altså 100 000, og så er det et halvt år 50 000. Så det er 50 000 som har renter her. Hvor vil dere føre de? Når vi kommer til det tidspunktet her, skylder vi de rentene, eller har vi gjort opp for de rentene? Vi skylder, altså er det da påløpt ikke betalte renter. Så det betyr altså at vi må ha noe stående her, 50 000 kroner. Samtidig er det en kostnad på de rentene. Det er en kostnad, så vi setter på 50 000 der. Da tar jeg bare og lager den streken litt tjukkere for å markere at dette er det andre året. Skal vi se, la den gå dit, og den gå dit. Gjennom X1, bare setter på X1 her. Hvor store renter er det i året X1? Jo, det er 75 000 kroner i renter i X1. I året X2, hvor store er rentene i året X2? Det er 125 000. Skal vi gjøre det jeg foreslo, eller hva synes dere? Dere finner ikke løsningen i boka, det kan jeg si med en gang. Så her må dere gjøre det selv. Skal vi se at dere fører, og så starter vi her neste gang. Da betyr det at da ligger jeg cirka et kvarter etter planen, for å si det sånn. Ok, da gjør vi det. Da starter vi her neste gang, og så deretter kapittel 12-13. Skal vi se, det er... Jo, det er onsdagen i dag, er ikke det? Begynte jeg plutselig å tenke på at... Nei, ja. Nei, da stemmer det.